What a marvelous choir.
Oh, choir one of the most remarkable in the history of the world. Emil Okbunda can carry Rainbow Racket to Bekusun Damascus. The Mofomedia Ombok, Saul, a parawa makers in Demphana, go for Abasi, or do book proof. Omum, me carabasi, a kissing cofong bokoe. So a man in a do tutu, a dear wang bonu for Abasi, K euro, a forget bon Jerusalem, man, my boy, yes, this year. So lebenemo, edin ten yak bed at Damascus, Kendon Doro, or when I told the heaven, a Canada and Yoko, and then a yard walk his song, only walk away your daughter and yet. Saul, Saul. Nta afọ kọwade mi e ngbọ mi amana m Saul ọkpọ kensinsi ke kpanikọ enye ma ọkpọ eriri mbot imedi ọmọ ke mkpọ ntebe ntem esitebe ke kpanikọ imini mi kontiense ke uke medisana mkpọ nke amatebe ke 1820 ano eyinerin owe kode Joseph Smith imenyeri kontiense nte kpanikọ ete ke efiare berede heaven ndia na basi etu ni ka ono me prophet ye me apostle esie abasi oko onye nwaboro me ka mdita esie edi odu usuk ekerede ke tutu ke mkpa ntube eke Saul me Joseph sumere etube mmo mbe miso mima inim mmo eda ekpere mmo baptism edi idoke mmo eda ekpere ikontiense edi ikan ikan ke ikura kpaneko otu kemenere ekpiri ikpat mboridem ntembet eyom akamba mkpo ndi tibe enyig mmo ndi mmo enim mmo ebiari ini mmo ebed osun Damascus ndi nim edi ikpat ketkini edi ma yene ka wan ket ama di eti owo fa ba si ke ofre yo we mesi edi enye ma enyene ndidi be okud ki so ifa nke de me yena ngwe nesi ama do ke ekpri ni mbe mi so pa ndien ono wa mi ama ka iso afa na nye enye ma negere kere ba me mbume esi tene de me mpo ntube nte edi ntenye eke kere de me mpo mi ikinwa ka enye enye ma enyime ada aka kpaniko ke ikontiense imo idigese eke sigede ndien ke utrenye makere ke tutu hevna yarade no imo ke imo idikan ke ifyak inemaba enye ikan ke ikaiso ikan ke ima kpaniko edi wangbono fene edu emi ekude idemmo nte ebede kusong Damascus oton sion sion tak mmo ebiari ni kendi nem ni many them no nsin ayo ayo nte med edo eda itioku edi mo edo eda itio ndi bo itioku edi ejik uwe masanga de kekem itiero mo enye na udong di duk temple edi ebiari ni ndi nyene mbori dem emi edi nam dem mo edo mo eti ebed amen Jesus e so monte ndi se ka block emingde mane edi wogode eyige yendig mo akpane ko edi mbore sindi fige yom Christ eye di onye ke utut mo enyere de ndi pe eto edi yare no ide mo edi edi wawe ni esi di kusung mi wangake obaket ket kini ki demesie obaket inege ke wanga nte ebona de ye free de mesie e di obaket anwanyi nditim fyonte o free etiede ko tit kpupru e ma e diana chet nye ni kut o free o ye esie nden ki sede mem kpo ntube mi e be de nyin nyin ye kut ke kpane ko ande nya ma de du ye nyin sung sung isoro ko yo awa akanene ket nyin kwe e mi e kemendi di no nyine die kenyin ikadi so ke mboridem yung ibiadini ika kusung Damascus kop nyungna amimme no ikontien sente ke itenyin ke vna mandito esie enye ma mbufo kini eka nade edi ntri abasi eye men mbufo ebe Okpong mfanante mbufu e yomde enye ke mbonge si di e spirit nso ori idem. E di wageni enye tinga no nyin kusung e di de si nyin ikpong. Akan okup. Mani ikup uye siye ofon. Ana isyong e idem ikpong mbengpo e rimbot kuwem nyin. E di e kisindem me ntuk spirit ke nsuton tak eke ekberi di. Mwa isike akpon nyin tutu nyin ikan ki ikop mwa ba. Yang nyin ikpep, ndi ikpon utong, nan men tuk spirit. Inyon iben idem, nenam mwa. Edi ma profe nyin Thomas S. Manson edi uun kwa anon nyin kusong emi. Mbogenye akpon dutong anon ntuk spirit awak. Elder Holland etinye ba uun kwa kentem. Iniket kini president Monson ke kadu tonke Louisiana state president kerama buwenye menye yenye ni indi kise nkai feri suado kereke kerede crystal emi eka donwa de cancer akanyan mbunu for crystal eme bon akamete ya president Monson edi edi ufo mwa ma yomusung den mkwa ma wak ano enye ndi nam inyungi ino enye ufang. Ndien ke ntre president Monson ama ado mbuneke bongde akam ke state conference. Ya esin krista ake akam. Ke akpaneko eye gwang abasi yu ufok mmodo. Ki ikbege Saturday eke conference ero. Nte president Monson adade nditinge iko. Spiro yodong odu ye nye ete. Yang prindito ete nemi. Ku yag kunyo wakwan mo. Koro obi ubong abasi. Enye ne mmo. Iko esie. Ike nwa anka eba. Enye idomo ndi tinge iko, nte ni ibut, utonge iko, mbonoro. Edi, enying, yendi se e yena wanaru, ikponke sire siye. Enye makpon oton anon spirit, enyung otre ndi nam, usungpo enye ke yomde ndi nam, usen obok, ndang siere president, Monson okpon anang yofre enang. Aka anyan usung, isang manodu, yekerero. Ke enye simdedo, enye se yen emi, ama, ama ke don tutu ikan kenditie ideme mem tutu ikan ku yon sioro udon esia na manye akawa den nan mpo mi ye spirit abasia ma tugenye brother Monson omo e gbere obo eyenemi ku bo esie crystal enye kore enye sunsun medi ke posong enye boro sunsun brother Monson mandi onke yedi ndito eka yak nyini idomo ukemendi di kerketu abasiye kemedendi idot enyen. Kendi kup inyung mboro nte sol akenamde kusung Damascus. Abasi oyomi namso. Ntangfen nyin mi kup ku yo abasi kuwem nyin usuge ni edi ke di yare respiri yige nene ni no nyin nte iboro akam nyin esidi dide. Ete nyin ke heaven oyom nyin itimi kere ibang andien ibang akam yom da usung nte nyin yom de mi iboro ino membume ye memfne mfna kuwem nyin. Ete nyin ke heaven etim adogo nyin ete. Kimo Jacob inyung iboro me akam nyin. Iboro kemendi toyo yifyong tiofan. Yembo nufok. Ngwere basi yembe iko me prophet. Ami ima diyongo kentak okponde kanemi nyin iboro idige nyin idem nyin edi. Ano mbono fen unko. Edie ki ikere di iban idem nyin ikpong. Edi wa edi na spirit, ya akpane di yarede ku wem, nyin, atak nyin. President Kimball, ama akpe mkbo mi ki nyenye, akada ode, abasyoku nyin, anyo wadi yon nyin. Edi enye, esi be, ke mbo nefen, ana mkbo anon nyin. Kentaro, edi, akpane ite, ana ina mkpo ina kereken. Njito eka. Yema idiomo ete ke iye fyo ibanga mfana mbonefen. Inyungi ina mkpo ina mwonte ande nyanga ke kemede nina msim. njong nyung menere mbon edide edade yenyin usung nyin isin me akpan to koro mmo mi dige nennen ibora kamnyin edi mmo ekemendi di ibora akama wofen edi warini ibora kamnyin dige kenyin ibonka kamedi kini namde mkpo ino abasi yembone do de yenyin uto owe idem esi yet spirit nyin atat spirit nyin enyin onyun ebere ebere de window heaven edi warini nyini ibo ibora akam nyin kini ibong de kam ino mbon fen usugini abasi yara mmkpo abangade nyin anọ nyin edi atedi warini enye ino mbone mbone nye adiongo de nte mmo eye bwana ikon chense abangade akpaniko ye mbone fen emi edi ntre ke kpukpuru me prophet tongo ke yo adam abasi oyom nyin mbone ufo abasi esie ndi kubo di inu anyin kpukpuru ini nkwari iko esie yi dara emi isi memke usugo owo enyime ndi were truck nsang etia 1,000 ke nsari isong utu ke kwari iko abasi eno mufan mo mbono enamde utomket sekere de bang mo afana mo idami inagadi ntre kembe di waiso ebede ke edem mufong nyin eke dung enyung enam utom ye mbono emi mi dige mbono ufo abasi nyin kini mo ebo ble nyin ebang me uturu urwa aro ke tieri die nyin ikpong se kpukpuru owo esi teng de banga mbre ndi se meyo inyung idom ukeme ndi bwana edi inami ko abasi kenyene de kufo kuturu urwa aro iteng ibanga se ekpiri eyen eke teng de ke iteng ibanga se ekpiri eyen eke teng de ke mbono sakramen abang utom mkpo esine de ke the strength of the youth mente ekpiri eyen emi oke yom de ndi ka mission oke kude nyin menti ko abasi ya ufo abasi anwam de nyin nyin idomo ndi kut nte nyin ikpa ke kpa mo nwan mi Harriet oko fono kan ke ndi yom nkut nyung bana nkpo ko abasi nkpo menerere wo ye nkpo nem de imam emi esi fiak ada atet nemedi enem enem ndi ko ete kini itingde ibanga nte eyode memfuna yemme ufanyin. Nyini misi wangdi kumwa erode eke mbufo ofan emenye nufo abasi mbufo. Se nyene de atayri wa usungdi dan tingiko ya atayri wa mpo tingiko. Ndi wane tiye tubiko abasi ye mwa edugde nte mwa edugde nyin emem idagami akan akba mbone ekpang du tonge no mi mfin ewet ke fon mo mufan mo edogete enye etin ko mini du obedi itin ke ban ante fe du bon ofun men kru fan mi abasi mi doke ya etare no ake yonyin esine ndi da ubok ngwet nung na eti eto obasi eti mbuk edi mbuk eti ya edi ku nennen ye kini nditeka ya eda ufon obo fa technology ikomi yung iting ibang edara abangade akamba udwa abasi enyene den ano nito esi emane kup ke miti utom nyin ye ke edari mbur usugu ni ikon tiense kere kemendi na mkpo emi okpogore uwem efen kensinsi un mkpo edi usung ofonde kan ndi kuori iko abasi edi eke idudu uwem itiene se inimde mewe yekut edi eke okpo iso Jesus Christ ayamade kuwem nyini edi eke idara inyung idude ke emem yedere mbod mewe yeyom ndi diongon tak ukwari ko mi okpo ndakan ku to mu kwari ko edi ekpire ki kere mi eke dogode ke di Saint Francis eka sisi eke ekerete kwari ko basi kpokpure ni ndene de ka fonde kamusem ofangde namtre ayo nyini dem ko yang mwe be fi kendi bet mi be kusong Damascus mena e kontiense kabasi ketri ko no me profet ye me apostle ke yonyin enye nko ketri ko no mbo no yom de enye ke sirakpane ko ye tawodong ku nye na ejige ti afofono no mbo mi kwe edi mmo enim abasi eno ama mbufo enye kubaka mbufo enye ketri ko ndito esie onyum anan dong esit emem ye didong asok mbono yom de enye enyu ekbono de enye kendi sa kusong esie me na edi sa na ikontien semi nte kufo abasi Jesus Christ kendi sa na wo kek bere de meni usenemi kesa ante yom de edi enye enye ne and then young Jesus Christ and you dey yan for abasi yan yin ko bet yan yin ko bet ibe ka ku song in ndi ka Damascus ya ri kaiso ukoko kembori dem ido re nyen yima njen enye ye jong nyin yo wana nyin iyom de ku usung ndi dim bet ntinge mi Kenyan Jesus Christ. Amen.